Bueno, badiragarri dugun bezala gaurkoan eguerdiko hautsa magazinean protagonista musikalak Deus Ez taldekoak ditugu. Xerpak izeneko diska kaleratu berri dute. Aurkezpenekin dabiltza gaurkoan gora eta bera, okerrez banago, eta ja gurutuko ditugu, hementxe ditugu gure estudiotan, Koldo eta Erik, ez da?
Hori da,
egonan.
Ondo batu naiz, beraz.
Bai.
Baina berzein da zen, Erik eta Koldo, ez da?
Hori da.
A ber, zaiten astutzen. Bueno, Deus Ez taldea, irukote bat da, ez? Beraz, kide bat falta zaigu gaurkoan hemen.
Bai, gaur gode gitarra eta hotxa eta bateria, bai. Bajista falta zaigu gaur.
Bueno, agurtuko dugu hemendikan, beraz.
Bai. Alex.
Kaixo, Alex.
Eta horrengo batean ere animatu dadila,
no, ez? Bai.
Bueno, Deus Ez taldea, kontatu iguzue zuen ibilbidea, non sortzen den, eta nundikan zatozen aurretikan beste proiektutan edo egontzate?
Bai, bueno, talde hau sortu genuen 2016an, irurok, baina gira esan elkarrekin jotzen, igualoin dala marrurtetik gabilt. Proiektu ezberdinetan egon gara, hasieran, ba bueno, ez genuen olako inungo espektatibarik, ez, ba blues talde bat euki genuen, gero rock talde bat, baina ingontan pixka serio hartu dugu, esan dugu, bueno, irurok zerbait serio montako dugu, ja kontzertu batzuk emateko, diska grabatzeko, eta hori urteta erdio gabiltz talde honekin bai.
Musikalki beraz, etzeate hasi berriak, bakoitzak zuen instrumentua ja gutxi gora bera kontrolatzen dezue.
Bueno, zaila da instrumentua kontrolatzea, esan da, baina bai, zaiatzen gara. Bakoitza berarekin egitea, eroso sentitzen, baina, bueno, bai, orain urte, uste ja zaiatzen ginela gure estiloa edo bilatzen, ez, edo aurkitzen, ez dakit aurkitu egun, baina estiloa bila, hori bai.
Eta hirurok bat egiten zenuten estilo hori edo behintzat, zakit, oso estiloen asuntoa beti oso generikoa da, baina rock gogorra neurri batean, ez? Neko rock
bai,
gitarreroa.
Bai, etiketan apiska zaila da, ez? Baina gustatzen dugu rocka ite dugula, asko jota rock alternatiboa. Eta bai, hasierati genukan pixkati idea nundik jo, ez? En, justu aurreko proiektuki genuna zan, igual rock progresibo aldetik, abesti oso luzeakin, daula, baina hine genuen zerbait zuzenago, ez? Irulau minutu eta bai, zerbait indarrakin, baina melodia aztu gabe hori bai.
Bai, hala atera zaigu, ez? Lehenengo kantara ematen dezunean, ba, esaten dezu, bueno, ez, por aki jungo da, ez dakizu oso ongi, gero bigarren kanta, hirugarrena, eta, bueno, nahi denoi gabe, ezkenean, ba, ateratzen zaizu proiektua, eta, bueno, kantak horrela atera dira. Orain bigarren diskan, egia daia, ba, bueno, gehiago dakigula zein den gure estiloa, edo ala uste dugu, ez? Ez estilo motarekin sentitzen garen erosoago.
Uh-huh. Agian jendeak edo musikari askok instrumentuak geroz eta gehiago kontrolatzen duten heinean, ba, musika elaboratu eta zailagoa egiten dute, eta zuek igual orain justu kontrako bide hartu dezute aurreko ba, ez dakit, komplikazio eta atikan sinpletasunago batera jo dezue.
Bai, lehen igual aurreko proiektuetan gehiago zen egin nun asko esplotau ez instrumentuak, ez, ba, algen nun gauza komplikauenak eta oso landuak, eta baina ingontan garrantzia eman diegu abestiei. Osa, abesti, osa, gure gustokoak, baina osa, komplikatu gabe, ez, zerbait zuzena, indartsua, eta
bai, virtuosismoa agian alde batera utzi, eta ego hoiek, bakoitzaren, ba, noski kanta bat ez du izan behar, ez, gitar solo bat eduki behar du, bai, edo bateriak hemen erakutsi behar du zenbat dakien, edo, ez, orain garrantzitsuan uste dugu, ba, kanta bera dela, bere melodia, bere estrofa, estribilloa, eta, bueno, buruan geratzen bazaizu, ba, ya está, lortuta dago.
Eta, bueno, garapen horretan melodiaren garrantzia aipatu dezute, hor ere lanketa bat egon beharko da ahotsetan eta elkarrekin jorratzen dezute ere aspektori.
Bai, bueno, ni beti esaten dut ni gitarrista naizela eta abeslaria ba berria naizela, ez, abesten, eta zaila da eroso sentitzea abesten, eta bueno, gauza berri bat egiten dezunean, ba, instrumentu berri bat izango balitz bezala hartu behar duzu. Así que ba, berriro vuelta ikastera, ba, sentitzera ber nola egin dezakezun, nola abestu dezakezun, nola eroso sentitu zaitezken. Zaila izan da, baina bueno, nahiko evoluzioa egon dala ere uste dugu alde horretan lehenengo diskotik bigarrenera, ez? Orain uste dut, ba, bueno, zuzenekoak ere eman digula, ba, alako bidea erakutsi digula, ez?
Eta, bueno, epe laburrean, beraz, ja disko osatuago bat edo ateatzea lortu duzu edo beste zuen kaipatzen zenuten estilo hori edo bilatzen, bideo horretan zabiltzatela. Epe labur honetan, kontzertu asko eman dituzu ere bai?
Bai, lehenengo diska aurkeztu genunetik, ba, urte beten baitan, ba, eta goz, ba, kontzertu eman ditugu. Eta, bueno, egia esan oso, oso pozik, harreraniko nahi izan du, zuzenekotan gure jarrera ere asko betu da, ez, oinik uste jugu hasierako kontzertuak eta asko aldatu gara. Eta jendeak beti izan digu kontzertu danetan, ba, hori, diska gustatu zaiela, baino zuzenekoa beste gauza badala, ez. Eta horrek ere markatu digu pixka bidea, bigarren diskorako ere bai, ba, bueno, ze estilo dan gureago, zer bizi dugun gehiago, eta pixkat bide hortatik limite gutxiago jarri ditugu baita guretzako, porque lehenengo diskan oso bildurrakin ere bazoaz, ez desu nahi oso segun ze terrenotan sartu, baina bigarren diska honetan ez dugu inungo mugari jarri, eta bai, askoz, gure ustez, askoz disko aberatsago biltzen da.
Ba, lehenengo etapa horretan, ba, bueno, kontzertu politxak atera ziren, ez? Batzuk, ba, harritu ziguten, ez, Donosti festekoak eta alako leku batean egon alizatea lehenengo diska batekin, ba, bueno, oso ba, sorpresan dia eta ona, ez, izan zen alako esenatoki batean edo kartel batetan izatea.
Bueno, diskora bueltatuko gera, 10 kanta ditugu eta kontatu iguzu pixkat nola izan den grabazioa, nola prestatu duzute.
Bueno, grabazio izan da lehenengo diskoko leku berdinean, Drum Group Studion, Josu Erbitirekin egin du produkzio lana, beti gustatzen zaigu preprodukzio lan bat egitea ere bai, ba bueno, kantak erakustea, aber gratu behar dizun tipuak, ba ikustea, aber ze aportatu dezaken, ez? Aber, zeren beti ba, ikuspuntu, kanpoko ikuspuntu hori ere, asko lagundu dezake taldeari. Batiutan zu zaude zure kantekin, oso sartuta, oso ideia fijoak dauzkazu, eta, bueno, hori ona izan daiteke, ez? Ziur bazaude zein nahi dezakezun, baina askotan kanpotikan zuten du norbaitek, eta, bueno, ba, ematen dizu ideiaren bat, edo alako beste ikuspuntu bat, eta oso aberatzagarria izan daiteke.
Bai, gero hori, sartu ginen estudioan, hiru egunetan grabatu genuen dena, ahotsa izan ezik, ahotsa gero sartu genuen, baina,
beste
bueno,
hiru egun, bai.
Beste hiru egunetan. Eta, bueno, neko intensoa, baina gustatzen zaigu, ez? Gaina iruro batera grabatzen dugu, iruro batera jota.
Bai, hori oso horretitzu eruditzen
bai.
Zait. Danok batera egitea, indar hori, bueno, transmititzeko.
Bai, niko uste dugu behintzat, beroago dala, ez? Eta grabaketan nabarmentzen dala, ez? Ba, taldea dana bat egitela jotzen. Eta, bueno, hiru egun intenso izan ziren, baina, bueno, oso gustora, oso komodo egon ginen grabaketakin, eta...
Bai, bai, estudio lana politxe izaten da, oso, ba, bueno, bururako ere gogorra, baina, bueno, kontzertuak beste ezakit, zailtasun batzuk dauzke, eta estudioak ba, beste batzuk, baina oso, niri bentsat oso politxe iruditzen zait, estudioko.
Denak elkarrekin jotzeak, freskoago eta zuzenago bilakatzen du, baina gero ere agian hankasartzeak edo akatsak kontu gehiago eki behar da, ez?
Bai, horregatik iruditzen zaigu garantzitsua preproduzio lana, ez? Guk abestiak ematen di, eman genitu nara, berarekin hitz egin genuen, ba, abesti batzutan aldaketa batzu proposatu zizkigun, eta gero eduki genuen epe bat, ba, prestatzeko grabatu behar genuna, osea, tal cual. Lan asko egin genuen lokalean gero, irurok, ensaio pilo bat, oso niko zorrotza geha hortan, eta lan fina egin genuen, ba, bueno, gero estudioan ez egoteko.
Bai, denbora galtzen.
Ez galtzeko denbora, egin genuen normalien iru toma, hartze genuen toma honena, eta horrekin aurrera.
Eta hori ekoizleak grabazioaren arduradunak erabakitzen zuen toma honena zein den?
Bueno, normalean ados geunden, ez? Bai. Normalen bai, ez zeren, ez dakit, como vibrazio hori sentitzen duzu, joe, ba, toma hau de puta madre gonda, ez dakit, nola hori sentitzen da, ez? Bueno, batxutan bai gertatzen dela, como, joe, justo honik hemen, ba, hankazurtuet, eta besteok, ba, kriston toma indute, ba, bueno, ba, berriro inberko da, edo pizka trampeatu, edo...
Bai, horregun teknologiak, edo, permititzen duten, normalien hartzen genuen toma bat onena, baina ez genuen hartzen hori, eta listo, ez? Ba, hor kagada bat egon da, bueno, ba, ez, ba, bueno, zuzentzen genitun gauze batzuk, baina bintzat, base bezala nikoa doz egoten ginen...
Bai, toma ona bilatzen genuen, hori bai, egia da.
Bueno, eta ordun gauzak txekolanak ondo eginda, estudioan sartu zineten, grabatu, emaitzarekin ja gustora, eta gero ja ateratzerako orduan, diska ja fizikoki eta gaur orkesteko, egindako bidea ere taldeak egin du, ez? Autoekoizpen bidetik jo dezute.
Bai, bai, guztia, bai, autoekoizpena izan da. Lan asko ematen du, diska bat ateratzeak ematen du oso polita, ez ba? Grabatu eta listo, baina, claro. Gauza asko daude lotzeko, diseinua lotu behar da, gauza pilo bat. Jendearekin hitz egin, gero bideoklipa ere grabatu dugu. Eta bai, ba, dana gero kontura izan da, bueno, apustu fuerte bat egin dugu, ez? Bai ordu aldetik eta bai ekonomikok ere bai. Baina gaur egun uste dugu bide bakarra hori dela. Bai. Guzinisten dugu autoekoizpen hortan eta, bueno, gogorra da, baina behintzat askatasun hori daukezu, ez? Sentitzen duzu nahitzeko, inongo limitei gabe, da gero, bueno, gustatzen bada bien eta bestela, ba.
Egu pozi galditu gara, oze, hau ze hori garrantzitzuna dala, así que aurrera.
Kalean berez, noiz atera da, oin dela, aste gutxi?
Aurreko ostegunean. Bai, plataforma digitaletan atera genuen, eta, bueno, diska fizikak ere, ez dauzkagu handik inun saltzen, ba, kontzertutan saldu goetugu, baina, bueno, gero igual taberna batzutan eta eukiko txugu, eta bai.
Bai, kontzertu edak eskaintzeko orduan, ez dakit, nahastuko duzuen, zuen aurreko etapa komplikatua gori, eta oraingo hau, edo zentratuko zeaten, bueno, ba, amarra beste hobetan oraingo kontzertuetan.
Lehenengo, aurkezpeneko zazpi kontzertu hobetan, oza, diska hau joko dugu, hori bai, osorik.
Osorik, bai.
Baina badauzkagu asko maite ditugun kanta batzuk lehenengo diskatik, eta horiek ere, ba, jungo dira sartzen, ez? Oin arte ez gaude ohituta horta, ez? Lehen erreza zen, diska bakarra zegoen, hori jo, eta listo, ez? Baina oin ikusi behar du jo, ba, haukendu behar deu, da, jo, nik hau ez tenek kendu, eta... Eta pixkat osatzen, ez? Baina bai, nahi dugu...
Ez gehan nahi aspertu, ez? Gure setlist. Orduan, ba, bueno, eukitzea... ba, egin alizatea, ba, bigarren diskoko kanta batzuk eta ere lehenengo diskoko batzuk jendea ere eskertzen du, ez? Entzutea kanta, bueno, entre comillas ezagunago batzuk, zen ja jendeari pizkat ba, sonatzen die, eta, bueno, horrekin uste jolaztu dezakegula. Hori bai, koldo esan duen moduan, ba, orain diska aurkeztu nahi dugu eta gu irrikitan gaude, como amar kanta hoiek jotzeko, osea, nahi ditugu, jo, zeren berriak dira guretzako eta gogo handiekin hartuko ditugu. Eta gero, ba bueno, hori bai lehenengo diskoko beste batzuk jungo dira jauzen. Bertsioren bat ere beti jauzen da, zeren egin behar da referentzia, ez, gustatzen zaigunari. Eta bertsioren bat, uzet beti jo degula, ez.
Beti.
Bai.
Bueno, gero ere zaletuek beti setlist berdina ez ikustea, eskertuko dute, ez, aldaketa hori ukitzea, orduntzen bat eta disko gehiuki, aukera gehiago ba, aldatzen juteko, ez?
Bai, zailago izaten da, ez, aukeratzea, zeren baten bat galditu behar da kanpun, ez, baina, bueno, bai, taldea ez aspertzea ere garrantzitsua eta, bai, entzuleak ere bai noski.
Eta zuen autoekoizpen bide horretan, diskateatzeaz gain noski, ba, kontzertuak lotu eta guzti hori ere, zuen kabuz, beraz, orain, badaukazue diska aurkezteko datarek edo alako jiratxoa edo prestatu dezute?
Bai, oin aurkezpen bira bat prestatu deu, lehenengo bostazte hauetan, ez, maiatzadako uneko atope, azten gara Donostin, hemen jotzen dugu Kutxa Kultur Kluban, Ibarren ere jotzen dugu larun batean, gero Amurrion joko dugu, Iruñan joko dugu, Bilbon ere bai, Sopelan ere bai, eta bueno, pixka saiatu gara kontzertu bat edo bi aurkitzen herrialde bakoitzean, ez? Ba, bueno, pixkaten...
Ba, hilabete hau betetzen, eta Albazan ba, doblete bat egitea, Ostiralta larun batean, eta hori, ba, bueno, herrialde berdinean Albazan, usteet daukagula, bueno, baten ez dugu hori kumplitu, ez?
Ez.
Iruñan lehen, eta beste bat izango da hemen Olatu Talkan, Donostin, berriro, baina...
Ba, pixka zazaia da, klaro, zu nahi dezu, ez? Aurkeztu astero bi kontzertu manu, iru, o lo que sea, baina, klaro, ez da erraza. Ate asko jo behar dituzu, ondik ez dako ez du izen bat, ez? Ate asko irikitzizkizunak. Baina, bueno, pixkanaka, aiga, gotza lortzen, eta hain gabiltz lanien atope... Ba, bueno, pixkate, aste haue pasata gero, ba, diska aurkezten juteko beste toki askotan.
Bai, eta ideia da, ba, bueno, beti esaten dugu, eske ongi egiten baitxizu gauzak, kontzertu batetik aterako dala beste bat, eta jende ikusten dizu, ba, aukera gehiago.
Bai.
Bueno, zuen aretoak, edo lotu ditu zuen aretoak, ze areto mota dira. kontzertu hauetarako, aurkezpenerako.
Ba, hombre, egia esan, lehenengoa pixkat txokantena guretzat, ez? Tabakaleran jotzea guretzako da, como, bai, oi, ba. Ez, leku uneko garrantzitsua, bintzat, izen badauka, baina ez gaude itxita, ez? Larun batean justu Ibarren jotzen dugu...
Guztiz kontrako leku bat.
Taberna baten, taberna txiki baten.
Ez dok taberna.
Laguna ditugu, eta oso, egia esan, oso lan ona ari dira egiten, ba, talde emergente asko jotzeko aukera ematen diete. Eta gero, ba, bueno, Amurrion Burubien jotzen dugu, areto baten...
Kultura erkarte bat, bai...
Bai, pixkan nazten ditugu biak, ez? Estenatokiak, komo tal, esaten da metzela, eta gero tabernetan ere, ere joko dugu, bai.
Bai, bakoitza bauka bere sarma partikularra, ez da? Estenatoki baten daukazu erreztasun edo erosotasun batzuk, ez? Ekipo ona, normalian, ba, espazio gehiago ere... Ezen atokian, eta taberna bat, ba, bueno, egia da, como que oso juntu zaue, soinua ez da beti aina proposa izaten, baina, bueno, jendearekiko energia hori ere sentitzea eta ingertu ukitzea, jo, asko eskertzen da, ez? Jendea ukitzen duzu pare-parean, zure aurpegian, eta hori, jo, ez dauka preziorik, ez?
Eta gero, agian udara iristerakoan, txoznak eta jaialik eta horrelakotan ere parte hartzeko asmoa.
Ojalá.
Saiatuko gara. Oin ate asko jotza tokatzen zaigu, momentuz udarako ez daukagu ondik ezer lotuta. Zentratu gara lako gehien bat, ba, lehenengo kontzertu hau lotzen, eta diskaren kaleratze hortan dagon lan horrekin.
Baina guprez, bai, noski.
Guprez gaude oin lanpila bat eiteko, eta ba, txosmatan. Gu denari baietz, gu ez dakegu alde hortatik inungo pegarik, ez? Jo, estenatokitan bakarrik, ez? Osea, erikek esan duen bezala, estenatokia bere gauza hona dauzka, eta tabernak beste batzuk, así que presa daude.
Ederki, bueno, videoclipa esan dezute ere, grabatu dezutela, horrek ere lanak ekarriko zitun.
Bai, da uste baino gehiago. Lehenengo aldiz, videoclip bat profesionala grabatzen genuna, ez? Lehenengo diskarekin egin genuen grabaketa bat, baina uniko etxean indeko zerbait. Eta ingontan, esan genuen, bueno, diskaterako dugu ondo, ba, videoclip on batekin, eta bueno, oso gustora gero gara, baina bueno, gogorra izan zen, egun bat pasau genuen Gernikan, Arrigurikin grabatzen, egia esan bai. oso lan honain dute, baina...
Bai, bideok... fizikoki, wow.
Oso gogorra izan zen, guzti genuen, ba, bideoklip bat, ba, ondo pasatuko dagoan, eta gize, baina ordu asko die, toma asko...
Kanta berdina jotzen, bintaberriz, eta, bueno, bai, baina esperientzia oso politia izan zen, bai. Bai.
Uh-huh. Bueno, eta orain ja horrek ere, promoziorako bere... Bueno, lana beteko du eta ikusi ahal izango da interneten, telebistan.
Ba, egun hauetan hain garrantzitsua da, ba, esan dezuna, ez? Euki behar dezu ez material audio eta batez ere visuala, ez? Euki behar dezu videoclip bat edo zein lekutan sartzeko eta gaur egun nahita nahi ezkoa da, ez?
Bai, sare sozialak indarra asko daukate, jendea gaina gauzak begietatik hartzen ditu asko, ez? Baina askotan diska bat entzuten jendea ez da hasten. Osa, igual abesti bat entzuten du eta oin ba, beste bat entzungo, ez? Eta zaila da jendean gantzatzea, baina videoclip batek lan hori egiten du, ez? Ba, bueno, abestia entzuten da, baina taldea ikusten duzu, eta nik uste dut oso erakargarria dela, eta ez dakit onerako edo txarrerako derrigorrezkoa da, uste dugu.
Ba, ni naiz pizkat ermitaino gauza horretan, baina hauek beti izaten diate, ez? Gauza horiek oso garrantzitsuak dira, eta inbardia, Instagram, eta claro. Kontzertu guztiak, eta grabazioak, eta beste gauzak, eta, bueno, eta dirudi, ba, bueno, funtzionatzen duela, ez?
Bueno, gaur egungo joera hori da, eta ez dago beste biderik. Eta, bueno, zuek beraz hortan sartuta zaudete, eta kontrolatze dituzue sare sozialak eta guztiak.
Bueno, kontrolau, baietz uste genuen, baina etortzeie gazte danak, eta mila buelta emate ditzute, ez? Gu harrapagaitu pixke trantzizio hortan, eta, bueno, alde guna etxe dugu, ez geha oso aktiboak, baina bai saiatze gehala, bai, ozein elkarrizketa, kontzertu, argazki, zerbait baldima dagoa publikatzen, ez jendeak ikusteko taldea biziri da, hola, borge jende asko sare sozialetan ez baldima zerbait ikusten, uste du ez tala existitzen, orduan, gustau ala ez gustau, zerbait egin behar dezu jendea iristeko, eta orduan, ba, garrantzia ematen diogu, ez zaigu asko gustatzen, baino oin egin behar da.
Uh-huh. Bueno, lamatik egiago.
Bai,
hori da.
Eta bueno, deusezen Xerpak diska orkesteko beraz esan dugunez, kontzertuak badatoz, Mendonostian lehenengo izango da, esan
bai,
bezunez?
Bai, ostiralean, eta bakaleran joko dugu bai.
Uh-huh. Bakarri jotzen zuten?
Bai.
Bakarri gaude. Uh-huh.
Bueno, beraz, Mendonostiako entzuleek aukera daukate, Marta Bakalerako Kutxa Kultur Klubea deitzen da, ez? Aretoa.
Hori da.
Hori da.
Beratzitan, usteet izango dela?
Beratzitan da, doain da, así que...
Aukera ona.
Planona da, ostila gauerako.
Eta gustoko duenak, ba, bertan erosial izango du, diska.
Hori da, eta gu asko eskartuko dugu. Horri, azkenean, dirua jarri eta jarri eta jarri, da, azkenean, eozein laguntza nahiz eta txikia izan, taldeari asko...
Ez, eta uste dugu benetan diska merezi duela, eta, bueno, ez...
Bai, marketing pixkaten behar da.
Bai, bai, bai.
Ederki. Bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago astu zaigun, zerbait gehiago ditu behar dugun, zerbait astu zaigun.
Bueno, animatzen zaitu zegula, danoi, ba, bueno, Donostiko kontzertura etortzea, edozein kontzertura.
Eta bai.
Iruñan.
Edozein lekutan, da diska gustatzen bazaitzue, ba, bueno, zuzenekoa gehiago gustakotza zaitzue. Beti bai. Orain arte behintzat horre markatu baitu asko ez, diska... Lehenengo diskoa egin egusta gaude, baina zuzenekoek beste indar badaukate eta jende gehienari behintzat zuzenekoa gehiago gustatu zaio diskoa baino. Guzti dugu ematen dugun indar hori jendeari iristen zaiola eta bueno, gure terrenoa hori da.
Ederki, ba. Bueno, ba, aukeratu zazue nire zuten kanta, gure entzulei eskaintzeko.
Ba, lehenengoa.
Venga, bota
lehenengoa.
Garaia.
Garaia bestia. Ederki, ba. Xerpak diska, beraz, Deus ez taldearen lamerria. Erik eta Koldo, mila esker, izateagatikan.
Mila esker, zuri.
Zorte hon eta laister arte.
Mila esker.
Esker gasko.
Adio.